В ефірі «Суботня свобода». Сьогодні її вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю усіх. У нас в гостях Ірина Луценко, дружина колишнього міністра внутрішніх справ, а віднедавна і сама стала, як її чоловік, політичним діячем. Вона у другій десятці виборчого списку «Батьківщини». Кажу в другій десятці, бо оскільки там змінюються позиції через те, що Юлія Тимошенко, Юрій Луценко не внесені до списку, то, очевидно, і ваша позиція змінилась. І говорити ми будемо як про судову справу її чоловіка, так і про її політичні плани. У вас насичений, мабуть, не надто приємно, але насичений видався тиждень. Юрія Луценка етапували до колонії, у вас відбувався опис майна в помешканні. Як це відбувалося?
Юру відправили в Менську колонію. На даний час відомо лише, що він перебуває там на карантині в спеціальному приміщенні. А на цьому тижні дійсно тиждень видався як ніколи інтенсивний. Пов'язаний він був із підготовкою апеляції на другий вирок і з тим, що ми готувалися до приходу виконавчої служби. Вони прийшли разом із представником організації, торгової організації, яка займається реалізацією конфіскованого майна. Я так розумію, він був запрошений в якості експерта оцінити рівень майна. Треба віддати належне на честь виконавчої служби, що діяли вони делікатно. Пройшлися повністю по всіх кімнатах, скрупульозно описали повністю все майно, починаючи там в коврові покриття, телевізор, навіть вазони, книжки, шафи, телевізори. Пройшли по ванних кімнатах, в гардеробну і так далі. Тобто все це було описано скрупульозно до єдиної дрібниці. Нам було надано документи, які підтверджують, що ця квартира була подарована мені, моїм батьком, і що частина меблів разом з квартирою, оскільки вони були вбудовані під час ремонту, також була подарована. Все це занесено до акту. Вся ця дуже, м'яко кажучи, не зовсім приємна подія, відчуваєш себе як в акваріумі, відбувалася з 9-ї десь до 3-ї години дня. Ми підписали акт опису майна, і я підписала акт про те, що це все майно моє набуте передається мені на відповідальне зберігання. Наступний етап – має прийти експерт, оцінити його. І після того, я так розумію, буде відбуватися процес конфіскації. Але, звичайно, що, як я вже і раніше заявляла неодноразово, просто так я не збираюся нічого віддавати. Звичайно, що ми підготували вже позов в суд про призупинення цих функцій, оскільки ми будемо просити і пропонувати суду виділити частку, яка належить мені, оскільки ми з чоловіком перебуваємо в шлюбі, у нас двоє дітей. Одна дитина неповнолітня, відповідно, просто так я не буду віддавати своє майно. Ми знаходимося в процесі. Якщо я погоджуюсь повністю на конфіскацію, то суду не буде. Але оскільки я не погоджуюсь з такими свавільними діями, оскільки чоловік мій не винен, тому ми будемо судити, звичайно.
Те, що Юрія Луценка етапували до колонії, це вже означає, що подальший розгляд, скажімо, касаційний скарг без нього відбуватиметься, без його присутності.
Знаючи, як відбувалися ці всі процеси, коли без будь-яких пояснень свавільно не вираховуючи зовсім сторону захисту, відхилялися всі наші клопотання, будь-які, жодним суддею не зверталася увага фактично на сторону захисту, ми так розуміємо, що саме касація буде відбуватися без чоловіка, оскільки законодавство дозволяє, має право Луценко не приймати участі. Хоча, звичайно, я знаю, що він написав заяву, в якій він просить і апеляцію по другому вироку, і касацію розглядати тільки за його участі. Але наша влада прогнозовано ізолює мого чоловіка. Відтак ми розуміємо, що це буде відбуватися без нього.
Мені, наскільки відомо, сослуживці колишні Юрія Луценка зібрали певну суму 640 тисяч гривень, яких от Юрію Луценку інкримінували збитків, які він ніби задав державі. То ця сума не буде зарахована от замість того майна, яке має бути конфісковано?
Вирок обвинувальна його частина, якби міра покарання моєму чоловіку по першому вироку складається з трьох частин. Перше, це позбавлення волі до 4 років і відбуття в Менській колонії. Колонію визначала саме пенітенціарна служба. Це єдина колонія, де можуть знаходитися міліціонери, люди в погонах, по-моєму, працівники податкової, судді і так далі. Друга частина покарання – це конфіскація майна. Пов'язана ця конфіскація з важкістю статті, яку інкримінували моєму чоловіку, 191-ша. Це змова осіб, мається на увазі змова міністра внутрішніх справ з водієм про те, що вони планували 6 років все-таки добавити водію там пенсію, заробітну заробітну плату. Це єдиний, на думку прокуратури, мета була мого Луценка для того, щоб зайти в міліцію. І третій вид покарання – це задоволення цивільного позову. Цивільний позов надавався моєму чоловіку зі сторони Міністерства внутрішніх справ. Він складався з двох частин. Це погашення нібито завданих державі збитків за оренду приміщення для відзначення урочистих подій Дня міліції. А друга – це половина чи солідарна частина вартості заробітної плати, надбавок, пенсії водію і квартири, яку, до речі, при всьому цинізмі цього вироку, влада, враховуючи важкий матеріальний стан, що Приступлюк не працює, Луценко мій також не працював, вона залишає Приступлюку цю квартиру, але з Луценка вимагає компенсувати державі вартість цієї квартири. Тобто із трьох частин покарання два вже виконано. Перше, його позбавили і відвезли в Менську колонію. Друге, генерали в знак протесту чи в знак солідарності, в знак невизнання вини мого чоловіка зібрали ці кошти, і цивільний позов уже погашений. Залишається третій міра покарання – це конфіскація майна. От ми зараз знаходимось в процесі уже опису і її оцінки. Ну, якщо сьогоднішній владі, я думаю, не державі Україна, бо суспільство не вірить в вину мого чоловіка, саме сьогоднішній владі необхідні костюми Луценко, взуття Луценко, білизна Луценка, ліжко, на якому ми спали 15 років, дитячі речі, коврові покриття, дитячі картини, подаровані там нами і друзями. Ну, то я вітаю сьогоднішню владу, воно знайшло найбільшого корупціонера.
Європейський суд з прав людини вже визнав незаконним арешт Юрія Луценка. Це ніяк не вплинуло на подальшу долю Юрія Луценка, він і надалі перебуває за ґратами. Його провина в обидвох випадках була визнана судом. Як в подальшому Юрій Луценка сподівається, і адвокати його захист, ви ж теж захисник свого чоловіка, на який ефект від апеляції до Європейського суду з прав людини?
Не згідна з вами, що воно не має жодного значення. В першу чергу воно має значення для будь-якого пересічного українця, який також позивався до держави Україна через Європейський суд, розуміючи, що на сьогоднішній день, особливо цих останніх 2,5 роки, в Україні немає справедливого суду. Апелювати до гаранта Конституції Межигірського царя Януковича неможливо в цій державі, оскільки побудована ним вертикаль, і Пшонка, який заявляв, що він є його членом його команди по виконанню рішень Януковича, шукати правди.
Але ж Європейський суд напряму не впливає.
Ще раз повторюю. Це рішення Європейського суду має резонанс, в першу чергу суспільний резонанс, добиватися правди, і ця правда є не в Україні, але є в Європейському суді, чи перше. Друге, неодноразово демократичний світ позивався, якщо можна це так в лапках сказати, до сьогоднішньої влади, акуратно, не вмішуючи в внутрішні справи нашої держави, акуратно робив зауваження нашій владі про те, що це є політичне переслідування, що жодного криміналу немає. Постійно в наших процесах, як і в Юлії Володимирівни, так і в чоловіка, сиділи представники інших держав. Всі вони зазначали про те, що є політичні переслідування. Але говорити одне, а мати рішення суду – зовсім інше. Ми підписали Конвенцію з прав людини, а відтак ми мусимо виконувати рішення Європейського суду. Звичайно, що ми знаходимося зараз в другій стадії. Винесений вирок і Луценко відправлений відбувати покарання. Але є уже законний документ, який ставить штамп на державі Україна, не на справі Луценка, а саме на державі Україна, на якій ми знаходимося. Штамп. В цій державі є політичні переслідування. В цій державі не розкриваються кримінальні злочини. В цій державі Янукович, готуючись до другого терміну перебування на посту президента, знищує своїх політичних опонентів. Хочу додати, що ми подали другу заяву до Європейського суду, а саме заява про ненадання медичної допомоги, про тортури, про знущання. Я знаю на 100%. Бачачи відношення Європи, інституції такої, як Європейський суд, про те, що ми виграємо цей суд також.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Були процеси над іншими колишніми урядовцями, крім Юлії Тимошенко і Юрія Луценка, ми бачили також процеси над Макаренком, Шепідьком, Іващенком. Ці люди формально визнали, що немає політичного підґрунтя в їхньому судовому переслідуванні і отримали значно м'якіші вироки, ніж Юрій Луценко. Ви і захисник, але ви і дружина. Не радили своєму чоловікові, що, можливо, варто зробити крок назад, щоб потім
знаючи,
зробити кілька
знаючи
кроків вперед?
Свого чоловіка, я не могла радити такого, тому що в першу чергу, розуміючи рівень політичного, скажімо так, місця мого чоловіка саме на політичному олімпі цієї держави, це раз. Друге, я впевнена в його серйозному і широкому політичному майбутньому уже як державного діяча. Два. Третє. Ми жодним чином не погоджуємося з тим, що там було кримінальне переслідування. І це вже підтверджено Європейським судом. А відтак ми розуміємо прекрасно, що це чисто політичне переслідування. Саме суспільство, українське суспільство ізолюють від мого чоловіка і від Юлії Володимирівни, від тих харизматичних лідерів, які можуть повести за собою суспільство, які робили це неодноразово.
Можливо, Юрій Луценко на волі міг би зробити більше, ніж за ґратами?
Ні разу Луценко не поступався перед цією владою. Ні разу він не погоджувався на будь-які компроміси йти. Ні в продажі будь-яких кримінальних справ, перебуваючи на посту, ні на якийсь зговір з цією сьогоднішньою владою він не йшов. Інакше, як мафія, він її називає, і його основний лозунг, з яким він звертається до українців сьогодні. Демократію можна критикувати, об'єднану опозицію. Мафію треба перемагати. А тому на будь-які компроміси, на будь-яке похиляння голови він з цією владою ніколи не піде, а відтак і розмовляти про це ми не будемо.
Ви сказали про політичні перспективи Юрія Луценка, про його політичне місце справді помітне. Але зараз таке враження складається, що ви зараз займаєте його місце в політиці, його місце в об'єднаній опозиції.
Не можна зайняти місце мого чоловіка.
То я от хотів уточнити, ви в політиці тільки на той час, поки ваш чоловік за ґратами, чи ви будете таким політичним подружжям? Ви собі як це уявляєте?
Я собі уявляю, що в мене на сьогоднішній день є певна місія, можу так навіть назвати, яку я собі поставила як за ціль. З трьох причин. В першу чергу, чому йду в парламент? Якби не планувалося, як кажуть, ніколи не цікавилась так, політикою, але політика таки зацікавилась мною. Так склалося, що саме мою кандидатуру рекомендувала об'єднана опозиція, зокрема Юлія Володимирівна, ну, мабуть, бачачи мене в процесі, наблюдаючи за моїми діями, за наполегливістю саме по відстоюванню прав мого чоловіка за цих півтора роки. Була запропонована моя кандидатура від самооборони, однією із. Порадившись з чоловіком, ми не відкинули цю пропозицію. І от з таких причин. Перше, сьогоднішня влада повинна розуміти, за всіх замучених опозиціонерів, за всіх посаджених опозиціонерів стане інший опозиціонер, який продовжить цю політичну традицію, маючи відповідні переконання. Не потребую я мандата для того, тільки щоб носити передачі своєму чоловіку, для того, щоб захищатися. Я 7 років в бізнесі, бізнес ведеться коректно, а відтак переслідувань як таких я не відчуваю, тому що за мною немає жодного криміналу, ніяких офшорів, нічого. Перебуваючи 1,5 роки в цьому процесі, дуже чітко, а перед тим я працювала 10 років в антимонопольному комітеті і знаю, як працювати з законодавчою базою будь-якою, дуже серйозно відчуваються прогалини в нашому законодавстві, в суддійській системі, пенітенціарній службі, а я до чоловіка ходила щодня, крім вихідних і святкових днів. Бачимо прогалини, які є на сьогоднішній день при дотриманні як старого, так і нового кримінального кодексу, а відтак при дотриманні і самої Конституції України. Моя місія основна, використовуючи можливості депутатського мандата, а відтак законотворчості, внести зміни те законодавство, яке існує на сьогодні, запропонувати суспільству, Верховній Раді і президенту на підпис закон, який би дозволив провести певну люстрацію слідчих, прокурорів, суддів, дії яких будуть визнані на першому етапі Європейським судом як такі, що порушують права громадян. Друге,
внести... Це, думаєте, цей президент підпише такі ваші законодавчі ініціативи, навіть якщо вони наберуть 226 голосів?
Принаймні, я буду знати, що я спробувала, Я використала всі ці можливості, і якщо навіть цей законопроект на сьогоднішній день не пройде, а я вірю в те, що суспільство бачить, кого воно вибрало на президентських виборах, і сьогоднішніми виборами Верховну Раду все-таки дасть перевагу об'єднаній опозиції, а не мафії, як я вже перед тим заявляла. Додатково хочу додати, внести зміни до судової, до законів, які регулюють саме судочинство в
Україні. Власне, дивіться, Юрій Луценко в блозі своєму на початку серпня написав про список об'єднаної опозиції, і там, зокрема, був пункт про персональне питання Ірини Луценко, про вашу появу в списку. Він сказав, що це не наша ініціатива, ви це теж сказали. І от він сказав дуже схоже з тим, що кажете ви, що ніхто з депутатів краще за неї не знає, що і головне, як треба міняти в законодавстві для припинення безпреділу і кривосуддя в країні. Так от, невже люстрація кількох суддів, прокурорів призведе до того, що система кривосуддя стане системою правосуддя?
На сьогоднішній день в Європейському суді подано 10 тисяч заяв від громадян, звичайних пересічних громадян, українців, про порушення їхніх прав. Погодьтесь, це колосальна цифра. Україна займає третє місце серед європейських країн, які війшли в Раду Європи, після Росії та Турції по кількості таких заяв. 900 заяв на сьогоднішній день вже виграли українці.
При попередній владі, звичайно, де ваш чоловік був міністром,
звичайно,
те саме було.
Але погодьтесь, що така ситуація, коли починають переслідувати опонентів, і ми бачимо, що це переростає уже в норму, кількість заяв збільшується, ніколи не пізно розпочати вносити зміни. І опозиція, і влада потребує справедливого суду. Принаймні, той електорат, який їх підтримував. Неможливо будь-що змінити в цій державі, коли немає справедливого суду. Ми спробуємо.
Крім люстрації, які будуть пропозиції?
Ви ж не дали мені закінчити. Я сказала, зміни в судовій системі. Як то? Введення, обов'язкове введення суду присяжних. Не в такому ракурсі, як він написаний на сьогоднішній день, що там має бути 3 чоловіка присяжних, 3 судді, і роль цих присяжних є декоративна і не пропрацьований механізм. Ні, буде запропоновано 12 повноцінних представників громадян для суду присяжних. Один суддя, який буде регулювати цей процес, вести цей процес. Інше. Єдиний момент, коли можна змінити суддю, яку затверджує Верховна Рада на довічне уже статус судді, це тільки один єдиний момент про порушення присяги. Відкриваємо присягу судді. Де прописано, за яке саме порушення присяги знімається суддя? Виборність суддів. Звичайно, в Україні 9 тисяч суддів. Смішно вибирати всі 9 тисяч. Але ми ж можемо вибирати 450 народних обранців. Чому ми не можемо вибрати, наприклад, по 27 регіонах голів апеляційних суддів, який за своїм поданням буде нести відповідальність перед суддями, яких він рекомендує на Верховну Раду чи на президенту для затвердження їх на 5 років, а Верховній Раді на довічно. Він буде нести цю відповідальність, ввести обов'язковість відкритих процесів, обов'язкове відеоспостереження і відеозаписи цих процесів. Чому вони бояться відкритих процесів, телебачення, прямої трансляції? Це що, закрита каста? Так, я вам назвала 5 основних тез, якими я планую працювати.
Дуже багато конструктивних речей справді було в програмі руху «Народна самооборона» на виборах 2007 року. Юрій Луценко очолював партійний список нашої України «Народної самооборони». Наша Україна і БЮТ перемогли, вони прийшли до влади. Більшість з цих конструктивних намірів не були реалізовані.
На жаль.
Що дає підстави виборцю сподіватися, що тепер, от коли вдруге ці люди знову складуть більшість, їм вдасться реалізувати те, що вони за попередні 5 років не реалізували?
В першу чергу, якщо ви пам'ятаєте, в 2007 році, після позачергових виборів в Верховну Раду, Тимошенко разом із Луценком, беру перші номери більшості, принесли більшість Ющенку. Більшість з перевагою, по-моєму, в пару голосів. Дуже незначна. Для того, щоб ця більшість мала під собою серйозну якусь базис, обов'язково повинна була зіграна роль Ющенком. Що робить Ющенко? Він починає воювати з Тимошенко за вплив, за владу, я так розумію, за майбутні президентські вибори. Це зовсім не те, що від нього чекав український народ. Так. Я вважаю, що в першу чергу це була не президентська роль президента Ющенка.
Юрій Луценко буде якось долучений до виборчої кампанії?
Він ніколи не вилучався із політичного процесу, із виборчої кампанії також. Якщо ви слідкуєте за його публікаціями, а він є достатньо талановитим публіцистом. Це не тільки моя думка, як дружини. Тому я думаю, що його гостра політична критика через саме написання статей. От я навіть під свої майбутні поїздки готую звернення свого чоловіка. Він буде писати листи підтримки мажоритарним, особливо представникам самооборони, за яких він ручається.
У нас в гостях була Ірина Луценко. Це була «Суботня свобода». Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.